365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dëgjues të nderuar, do të flasim për Recaredin, mbretin e parë katolik të Spanjës. Të gjunzuar para kryqit, gjyshi e nipi po përfundojnë uratët të mbrëmjes. O Zot, bekoje familjen tonë në shtëpin tonë, me mirësim tënde kujtohu për vendin tonë të ndriçim, Spanjën, bëj që të mbetë gjithni i shejt e krishterë. Amen.
Pa e mbaruar mirë lutjen, Alderiku kthehet nga i gjyshi dhe e pyet me nushëm. Baba gjysh, pse i lutesh gjithni Zoti të ruaj Spanjën të shenjtët krishterë? Ke frik nosha se mund të nroj rrugë? Shiko voglushe im. Spanja ka përshkuar një ullë të gjatë të fështirë për të bërë krishterë. Lutem që i grinjet fetare të skaluarës të mos përsëriten kurmë.
Me trego, pra të lutem, që janë këto grindje? Qka ka ndodho në Spanjë para se vendi të bëhe i krishterë? Shumë kohë me parë, vendi ynë ishte i pushtuar nga Vizigotet, popull barbar, i ardhën nga lindja. Vizigotet ishin arian, dhe më thënë, nuk pranonin se Jezusi është hyjë, ashtu si ati qelorë.
E për këtë arsye grindeshin pa pushim me fqinjtë e tyre të krishterë, frankët e bizantët. E jo më pak edhe me njëri tjetrin, slinin në rast pa shfrytzuar për t'i fyer, për t'i poshtruar e për t'i dhunuar të krishterët, madje edhe për t'i vrarë kur mundnin. Tregojnë se një ditë mreti arian, Amalariku, dha urdhër që e shoqja të muloj me llume, me plera, nga koka në këmbë, para të gjithëve, vetëm se kishte guxuar të shkelte në një kishë të krishterë.
Nipit e vogël, ulur këmbë kryq për ball gjyshit, nuk i shpëton asnjë fjalë nga kjo histori tërheqëse. Spanja duhej të priste mbretin Recaredo për të bërë krishter, vjen gjyshi. Por edhe ai se pati të lehtë ta bënte të gjithë popullin për vete e ta kthente në fenë Krishtit.
Recaredo ishte arian ashtu si të parë të vet, por që prekur thellë nga kthimi i vllait Ermenegildit dhe i tjatit Leovi Gildit në fenë krishterë. Në vitin 587 u kthye edhe ai vetë, por fshehur azje, sepse kjo kthesë mund t'i krijonte probleme të rënda në drejtimin politik të mbretërisë. Nëse mreti i ri do deklaronte hapta se ishte i krishterë, do të mbiste më një herë mbështetjen e Vizigotëve arian.
Ndërsa po të vjonte ta fshihte për një kohë tepër të gjatë kthimin e tij në krishterizëm, të krishterët spanjoll mund të bashkoheshin me armiqtë e Spanjës e ta rrëzonin nga afroni. Mbreti i krishterën ndodhi mes dy zjarësh që mund ta bënin hi e pluhur jo vetëm atë, por edhe Spanjën.
Për më tepër, shumë nga të krishterët kishin ndikim të madh politik. Largimi i tyre do të shkaktonte pas një dyshim fundin e sunimit të Recaredos. Siç po e shikon edhe ti vetë voglushi, mreti Recaredo ishte në një mbyshje të tmerrshme. Ju desh guxim tepër i madh politik e shpirtëror për deklaruar haptas para popullit kthesën e tij. E për ta bërë dhe popullin të krishterë. Po Zoti e shpërbleu këtë guxim. Pak nga pak, feja e re e bëri Spanjën t'i haroj grinjet e vjetra, e bashkoi dhe e fuqizoi, sepse bashkimi bën fuqinë.